Բարի երեկո, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգն արժանանում է Սերժ Սարգսյանի քաղաքական հավանությանը։ Երկրի հիմնական օրենքի փոփոխությունների թվով երրորդ փորձը վերջին 12 տարիների ընթացքում մտնում է որոշիչ փուլ։ Չի բացառվում, սակայն, որ շրջանառության մեջ դրվի սահմանադրական փոփոխությունների միանգամից երկու տարբերակ։ Երեկ Վաղրամյան 26 այցելած ուժերը բացահայտում են Սերժ Սարգսյանի հետ կայացած հանդիպումների որոշ մանրամասներ։ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումը ներկուսակցական ճգնաժամի պատճառ, ժառանգության ղեկավար անդամները փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Առաջի կամ եկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր նախագահականում տեղի է ունեցել սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի նիստ մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը հանդիպել է Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռոբերտ Սիքյութայի գլխավորած պատվիրակությանը։ Պատվիրակության կազմում են եղել նաև Միացյալ Նահանգների հերարցակողների կառավարիչների խորհրդի, միջազգային հերարցակման բյուրոյի ղեկավարի տեղակալ Ջեֆրի Թրիմբլը և Ազատություն ռադիոկանի ֆինանսական հարցերով փոխնախագահ Ջոն Ջիամբվալոն։ Հանդիպման մասնակիցները արկել են մասնավորապես Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության հետ կապված հարցը։ Իշխանությունները Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայությունը փակել էին անցյալ դեկտեմբերին։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր ընդունել է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի քաղաքական և ժողովրդավարության հարցերով զեկուցող Ռոբերտ Վալտերին։ Ապագործակալության հաղորդմամբ քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին մեկնել է Եգիպտոս անվտանգության հարցերով տնտեսական խորհրդաժողովի առիթով։ Նախատեսված են քննարկումներ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։ ԵԱՀԿ-ն համաձայնել է մինչև 2016 թվականի մարտի 31-ը երկարաձգել առաքելությունը Ուկրաինայի հարավարևելքում։ Կազմակերպությունը նաև պատրաստակամություն է հայտնել ավելացնել դիտորդների թիվը։ Հակամարտության գոտում է ԵԱՀԿ-ի մոտ 470 դիտորդ։ Անցած ապրիլից ի վեր Ուկրաինայում ավելի քան 6000 մարդ է սպանվել։ Եվրամիության խորհուրդը որոշել է մինչև սեպտեմբեր երկարացնել Ռուսաստանի 150 քաղաքացու և 37 իրավաբանական անձանց նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները։ Դոնբասում անջատողականները վերջին մեկ օրում 16 անգամ կրակ են բացել ուկրաինական բանակի ուղղությամբ։ Տեղեկությունը փոխանցել է ուկրաինական հատուկ գործողությունների շտաբի ներկայացուցիչը։ Դոնեցկի իշխանությունները հակադարձել են, թե ուկրաինական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտել է 62 անգամ։ Ռուսաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը ցուցադրել է Կրեմլին Վլադիմիր Պուտինի և Վճռաբեկ Դատանի նախագահի հանդիպման կադրերը։ 62-ամյա Պուտինը հրապարակավ չէր հայտնվում սկսած մարտի 5-ից։ Հետաձգվել էին նրա հանդիպումներն Աստանայում։ Անհայտ էր, թե որտեղ էր նա և ինչով էր զբաղված։ Սոչնայ քաղաքում իր տանը մահացած են գտել Ուկրաինայի Զապորոժիե մարզի նախկին ղեկավար Ալեքսանդր Պեկլուշենկոին կոկորդի հրազենային վնասվածքով ուկրաինացի իրավապահների նախնական վարկածով նա ինքնասպան է եղել։ 60-ամյա Պեկլուշենկոն Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ռեգիոնների կուսակցության անդամ էր։ Տաջիկստանի երկու դիմադիր քաղաքացի դատապարտվել է 16 տարվա ազատազրկման արգելված քաղաքական շարժմանը մասնակցելու համար։ Դուշանբեի դատարանը եզրակացրել է, թե նրանք իրենց քաղաքական գործնեությամբ վիրավորել են Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնին։ Շարժումն արգելված էր համարվել հոկտեմբերից անցած շաբաթ, ևս մեկ քաղաքացի էր դատապարտվել 17.5 տարվա ազատազրկման։ Իրավապահները Սախալինի մարզպետ Ալեքսանդր Խորոշավինին մեղադրանք են առաջադրել խոշոր չափերի կաշառք վերցնելու համար։ Նա ձերբակալվել էր մարտի 4-ին։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամների սպանության գործով դժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ պաստաբանները մասնակցել են դատակենսաբանական փորձաքննությանը, տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր իրադարձության մասին։ Այսօր կեսօրին նախագահականում կայացավ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ։ Դրա ընթացքում Սարգսյանն արել է այն, ինչ սպասվում էր դեռ անցած տարվա հոկտեմբերին՝ հավանությանը արժանացրել սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգին։ Սերժ Սարգսյանը նաև հատուկ ընդգծել է, որ իր հետ հանդիպման ներկայացած քաղաքական ուժերից և ոչ մեկը դեմ չի արտահայտվել սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգի հաստատմանը, լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Սերժ Սարգսյանը քաղաքական հավանություն է տալիս սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգին, միաժամանակ ընդգծելով, որ կառավարման խորհրդարանական համակարգին անցնելու հետ կապված մտահոգություններ ունի և որ իր նախկին դիրքորոշումը այս հարցում չի փոխվել։ Մոտ մեկ տարի առաջ նա չէր թաքցրել, որ գործող կիսանախագահական կառավարման մոդելն իր համար առավել ընդունելի է։
Ես դեռևս լավ չեմ պատկերացնում, թե առաջարկվող մոդելն ինչպես է անվերապահորեն երաշխավորելու երկու կարևորագույն բաղադրիչ՝ երկրի արտաքին և ներքին անվտանգությունը և կառավարման համակարգի կայունությունը, ինչ իմ կարծիքով ապահովված է կառավարման գործող մոդելի պայմաններում։
Սարգսյանը ասել է, որ քաղաքական ուժերի հետ իր հանդիպումների ժամանակ սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի հաստատմանը որևէ ուժ չի առարկել, ավելացնելով, որ սահմանադրական փոփոխությունների տեքստը պատրաստելիս պետք է բաժին առ բաժին լսել քաղաքական ուժերի տեսակետները և անգամ փոփոխությունների երկու նախագիծ պատրաստել։
Արդյունքում հնարավոր է ունենալ թե կառավարման խորհրդարանական համակարգին անցնելու, թե գործող կառավարման համակարգ կատարելագործված ձև, շատ հնարավոր է, որ դրանով բոլորը համոզվեն նոր ձևի արդյունավետության և ճիշտ լինելու մեջ։
Վստահություն հայտնելով, որ ամիսներ անց պատրաստ է լինելու հստակ մոտեցումներով և լուծումներով փաստաթուղթ, Սերժ Սարգսյանը հանձնաժողովի անդամներին խնդրել է նախագծել սահմանադրական այնպիսի կարգավորումներ, որոնք աներկբակ երաշխավորեն կառավարման ավելի ժողովրդավարական մոդելի ներդաշնակ համատեղումը պետության անվտանգության և կայունության հետ։
Ես շարունակում եմ մնալ այն կայուն կարծիքին, որ մեր երկրի համար սահմանադրական բարեփոխումներն իսկապես կարևոր են և որ դրանք կարող են իրականացվել միայն լայն քաղաքական կոնսոլիդացիայի պայմաններում։
Իշխող հանրապետականում արդեն հայտարարում են, որ լայն կոնսոլիդացիա կա։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը այս մասին հայտարարեց 3-7 ուժերի հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումից հետո։
Կարծում եմ դրականը տեսնեք։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Հերմինե Նաղդալյանն էլ ավելի բացեց փակագծերը ձեռքբերված կոնսոլիդացիայի վերաբերյալ։ 3 հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից հետո նա հայտարարեց, որ բարեփոխումների շուրջ քննարկումներին համաձայնել են մասնակցել Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպած բոլոր 7 կուսակցությունների ներկայացուցիչները, այդ թվում Բարգավաճ Հայաստանի և ժառանգության անդամները, ովքեր մշտապես դեմ են արտահայտվել սահմանադրական բարեփոխումներին։ Ըստ Նաղդալյանի, որոշ ուժեր պայմաններ են առաջադրել, որոնց կատարման համար, սակայն Սերժ Սարգսյանը հստակ խոստումներ չի տվել։ Դրանց անդրադառնալու ժամանակ դեռ ունենք, ասաց Նաղդալյանը։
Փորձել են որոշակի առաջարկներ, թերևս առաջարկներ, որոնք կարող են անգամ պայմանների կամ նախապայմանների ձև կամ տպավորություն թողնել, փորձել են նման ուրեմն ընթացք տալ կամ նման ընթացքով շարունակել զրույցը, բայց այնուամենայնիվ բոլոր հանդիպումները վերջո եկել են այն եզրակացությանը, որ իսկապես այս քննարկումների շրջանը կարևոր է և այդ քննարկումներին պետք է մասնակցել։
Խորհրդարանական ուժերից միայն Հայազգային կոնգրեսը քաղաքական այս քննարկումներին մասնակցելու հրավեր նախագահականից չէր ստացել։ Հերմինե Նաղդալյանն ասաց, որ ՀԱԿ-ի հետ հանդիպումն անիմաստ է, քանի որ այդ ուժը ըստ իրենց սահմանադրական բարեփոխումների հարցով քննարկման եզր չի տեսնում։
Մենք որևէ մեկին չենք մեկուսացրել, մենք պարզապես արձագանքում ենք այդ ոչ կոնստրուկտիվ դիրքին, դիրքորոշմանը, որը իրենք ունեն։ Ես դրա իմաստը չեմ տեսնում բացարձակապես։
Իսկ իրենց այդ քննարկման գնան անիմաստ։
Դե իրենք արտահայտել են իրենք ինչպես են այդ քննարկմանը վերաբերում, մենք ինչ ասենք։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին երկու օրերի մեկ այլ կարևորագույն նորությունն իհարկե քաղաքական ուժերի 3 միմյանց հաջորդող հանդիպումներն էին Սերժ Սարգսյանի հետ, նվիրված նույն այս թեմային՝ սահմանադրական փոփոխություններին, ուշագրավը, որ Սերժ Սարգսյանը հանդիպեց մի շարք արտախորհրդարանական ուժերի, ինչպես նաև ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ բացառությամբ հայազգային կոնգրեսի։ Դեպ նախորդ ռեպորտաժում նոր լսեցիք, որ ՀԱԿ-ին հրավեր ընդհանրապես չէր ուղարկվել, քանի որ ըստ Թերմինե Նախդալյանի հանրապետականը դրա իմաստը բացարձակապես չի տեսնում։ Փոխարենը բազմաթիվ այլ ուժեր Բաղրամյան 26 այցելելու և Սերժ Սարգսյանի ձեռքը սեղմելու իմաստ տեսան։ Այդ ուժերի ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Սերժ Սարգսյանն ամենայն հավանականությամբ խորհրդարանի քննարկմանը կներկայացնի սահմանադրական բարեփոխումների երկու տարբերակ՝ կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցում կատարող, նաև գործող նախագահականը պահպանող։ Ազատությանը փոխանցեց ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանը։ Նա Սերժ Սարգսյանին երեք հանդիպողների շարքում էր։
Անգերցորեն պետք է ասեմ, որ ինքն էլ էր գտնում, որ թե նախագահական համակարգի դեպքում, թե պարլամենտական կան հնարավոր վտանգներ, և ավելի շատ պետք է խոսել այդ վտանգներ չեզոքացնելու մասին։
Սահմանադրական բարեփոխումներին ընդդիմացող խորհրդարանական ուժերը, հայազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանն ու ժառանգությունն անցած ամիսներին կարծում էին, որ իշխանությունն այս գործընթացը նախաձեռնել է մեկ վերարտադրման նպատակով։ Անցած սեպտեմբերին հենց այս դիրքորոշման պատճառով քարեակը դարձավ երյակ, իշխանություններին դեմ լինելով դաշնակցությունը կողմեր սահմանադրական բարեփոխումներին։ Սերժ Սարգսյանը երեք քննարկման չէր հրավիրել հայազգային կոնգրեսին։ Բարգավաճ Հայաստանն ու ժառանգությունը հրավերներ ստացել էին և ընդունել դրանք։ ԲՀԿ ներկայացուցիչ Միքայել Մելքումյանն ասաց, բովանդակային հարցերի շուրջ չեն զրուցել։
Մենք մեր նախնի դիրքորոշումները հայտնել ենք և ասել ենք, որ այս ֆորմատի, այս քննարկման ձևաչափերի շուրջ այս հարցերի քննարկումները կարող են շարունակվել։ Ինչն է այնտեղ մենք նախնի։ Նախնին ինչ որ ասենք, մենք ասում ենք, որ զուգահեռ երկրում կան հարցեր, որ սահմանադրությունը չի խանգարում որ լուծեն, օրինակ սոցիալական տնտեսական։ Այդ բանը չի վերացել, որ սոցիալ-տնտեսական հարցերը լուծվել են։ Այսինքն մենք այստեղ խոսել ենք քննարկման ձևաչափերի, վեքտերի, մոտեցումների մասին, այնպես որ բովանդակությունը չի քննարկվել։
Խորհրդարանում ըստ Մելքումյանի ԲՀԿ-ն մասնակցելու է սահմանադրական բարեփոխումների քննարկումներին։
Հանրային կյանքը կարգավորող օրենքի քննարկում լինի, ինչ ասենք չենք ուզում մանավենք այդ տեղեկատվությունը մենք չիմանանք ուր ա գնում երկիրը։
Ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանն ու Ռուբիկ Հակոբյանը Բաղրամյան 26 էին գնացել առաջարկներով։ 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցում, քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակում, ընդդիմությանը վերահսկողական լծակների, կուսակցություններին պետական լուրջ ֆինանսավորման տրամադրում։ Սահմանադրական բարեփոխումներից հետո արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացում, նաև սահմանադրության առաջին և երկրորդ հոդվածների անձեռնմխելիություն։ Սահմանադրության առաջին հոդվածն ամրագրում է Հայաստանի Հանրապետությունն ինքնիշխան ժողովրդավարական սոցիալական իրավական պետությունը, երկրորդը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Մարտիրոսյանը հավաստիացրեց, երեք Սերժ Սարգսյանի հետ խոսել են բացառապես այս առաջարկների մասին։
Վերջում եկանք անպայմանալության, որ իշխանությունը կքննարկի և պատասխան կտա։
Եթե իրենց առաջարկները չընդունվեն, Մարտիրոսյանի խոսքով ժառանգությունը չի մտնի բովանդակային քննարկումների մեջ և չի ողջունի մեջբերում իշխանության վերարտադրման գործընթացը, բայց եթե ընդունվեն, համոզված էր նրանցով, հնարավոր կլինի խափանել Սերժ Սարգսյանի ձեռնարկը։
Ինչպես եք պատկերացնում, եթե ցուցակները հրապարակվեն ընտրություններից հետո, ի՞նչ ձևով կլինի, ասենք, արդյունքները քվեարկության, կամ 100% համամասնականն էլ հետը լինի, դες ոնց է թվում, արդյոք իշխանապողություն չի լինի։
Ժառանգության ներկայացուցիչների հանդիպումը Սերժ Սարգսյանի հետ քննադատվեց թե կուսակցության ներսում, թե դրանից դուրս։ Լրագիրայեմի հետ զրույցում ազգային ժողովի ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն ասել էր, որ նախորդին կուսակցությունում եղել է խորհրդակցություն, որտեղ բոլորը դեմ են արտահայտվել Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը։ Արմեն Մարտիրոսյանն ու Ռուբիկ Հակոբյանը նույնպես ներկա են եղել դրան։ Հավանաբար գնացել են որպես Բաղրամյան 26-ի հաճախորդներ, ժառանգության հետ այս մասնակցությունը որևէ կապ չունի, ասել էր պատգամավորը։
Ես չեմ պատասխանելու Զարուհի Փոստանջանի որ է դիտարկման, այդ թվում նաև վիրավորանքների, դրա համար կա կուսակցական հարթակ, կա կուսակցության վարչություն, մենք այնտեղ կքննարկենք։ Եթե 2003 թվականից, ինչ ես կուսակցության անդամ եմ, կլինի գետ մի դեպք, որ ցույց կտամ, որ ես կուսակցության որոշումներին հակառակ քայլ եմ կատարել, ես պատրաստ կլինեմ ամբողջովին այդ պատիժը կրել։ Պանովանիսյանը այս պահին Միացյալ Նահանգներում է ընտանեկան հարցերով։
Ազատ դեմոկրատների նախագահ Խաչատուրք Հոգոբելյանը կարծում է, Հայաստանում կուտակված խնդիրների պատճառը սահմանադրության անկատարությունը չէ, բայց քննարկման կողմնակից է, բոյկոտը կարծում է արդյունավետ եղանակ չէ։
Սահմանադրության փոփոխությամբ չի, որ վերարտադրվում են, այսինքն վերարտադրման տարբեր լծակներ կա եւ անցյալում է սահմանադրության փոփոխություն եղավ, եւ այո, գտնում եմ նաեւ, որ իշխանական քաղաքական մեծամասնությունը անշուշտ նաև ձգտում է, որպեսզի վերարտադրվի, բայց մենք, ովքեր դեմ են այսօրվա քաղաքական մեծամասնությանը, բնականաբար դա չի նշանակում, որ պետք է ամասը մնան այն փաստաթղթի, որը հրամցվելու է ժողովրդին, հասարակությանը, և որտեղ կարող է ավելի վտանգավոր կետեր լինել, քան այսօրվա սահմանադրության հնարավորություններն են։
Ազատ դեմոկրատները կառավարման խորհրդահանական համակարգի կողմնակիցներ են, բայց այսօր Քոքոբելյանը ձեռնպահ մնաց ասել դեմ են, թե կողմ իշխանության նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին։
Ոչ թե այլ պատճառներ ունեն, դա շատ հստակ պատճառ ունի, նախ չկա վերջնական տեսքով այն փաստաթուղթը, որի պետք է դեմ լինես եւ կողմ։
Քոքոբելյանը տպավորություն ուներ, որ սահմանադրական բարեփոխումների երկու փաթեթները իշխանությունը մտադիր է խորհրդահան բերել մինչև աշնանային նստաշրջան, թե հանրաքվեն, երբ կանցկացվի։ Նախագահին հանդիպած ուժերից որևէ մեկը տեղյակ չէր։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ կարելի է արձանագրել, որ քաղաքական մի շարք գործիչների, այդ թվում ընդդիմադիր համարում ունեցող գործիչների այցելությունը Բաղրամյան 26 Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական կայքում զետեղված նրանց լուսանկարներն առանց չափազանցության այդ ամենը պայթեցրեց լրատվական դաշտն ու սոցիալական ցանցերը։ Հայաստանյան համացանցում վերջին 24 ժամերին Բաղրամյան 26 այցելած և Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպած գործիչների համար նույնիսկ քաղաքական մի անուն են հորինել սերժագնացներ։ Բաղրամյան 26 այցելածների թվում էին նաև մադիր երյակի երկու կուսակցությունները, Բարգավաճ Հայաստանն ու Ժառանգությունը, եթե ԲՀԿ դեպքում ամեն ինչ քիչ թե շատ պարզ է, խորը ճգնաժամում գտնվող կուսակցությունի վիճակի չէր Մերժել Սարգսյանի առաջարկը, ապա Ժառանգության դեպքում տեսնում ենք, որ իրադրությունը շատ ավելի բարդ է։ Ռուբեն Հակոբյանի եւ Արմեն Մարտիրոսյանի այցելությունը Բաղրամյան 26 ակտիվորեն քննադատում է հատկապես կուսակցության խորհրդանական խմբակցության անդամների Զարուհի Փոստանջանը։ Այսօր Փոստանջանն այցելել է սկզբում Վանաձոր, ապա Գյումրի, խոսելով կուսակցության ներսում ծակած այս ճգնաժամի մասին, Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է ներկայացնում։
Վաղը ժառանգության վարչության խորհրդակցություն կանցկացվի, որի ժամանակ էլ Արմեն Մարտիրոսյանն ու Ռուբիկ Հակոբյանը կբացատրեն, թե ինչու են գնացել Բաղրամյան 26։ Այսօր հայտարարեց ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը.
Ինչ որ կքննարկենք, դուք դրան հավանաբար իհարկե տեղեկացված կլինեք։ Ինչ որ
կքննարկենք,
վարչության խորհրդակցություն։
Այսինքն փորձելու եք պարզաբանում ստանալ, թե ինչու
է։ Իհարկե փորձելու ենք պարզաբանում ստանալ, թե ինչպես եղավ, որ այս երկու անձը գնացին Բաղրամյան 26։
Զարուհի Փոստանջանն ու կուսակցության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանը Վանաձոր, ապա Գյումրի են եկել առանց ժառանգության առաջնորդի, թեև ավելի վաղ Ռաֆի Հովանիսյանը խոստացել էր այսօր այստեղ հանդիպումներ անցկացնել։ Ասացին, Հովանիսյանն այժմ Հայաստանում չէ և չի մասնակցել նաև նախագահական նստավայր գնալ չգնալու շուրջ կուսակցությունում տեղի ունեցած քննարկումներին։ Իսկ տեղյակ է, որ երկու կուսակիցները երեք հանդիպել են Սերժ Սարգսյանին, հարցին Զարուհի Փոստանջանը պատասխանեց.
Պարոն Հովանիսյանը այդ քննարկմանը ներկա չի եղել, այս պահին նա գտնվում է հանրապետությունից դուրս։
Փոստանջանը եւս մեկ անգամ քննադատեց Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած քննարկումները սահմանադրության փոփոխությունների շուրջ, կուսակցության անունից հայտարարելով, թե ժառանգությունը դեմ է սահմանադրական բարեփոխումներ կոչված վարսին։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ նրան նախաձեռնած գործողությունները համարում են կեղծ, որոնք չեն սպասարկում հայ ժողովրդի շահը, եւ գտնում ենք, որ սա ուղղակի միտված է նրան, որպեսզի Սերժ Սարգսյանի ախորժակը բավարարվի, այսինքն շարունակվի նրա կողմից իշխանության բռնազավթումը։ Հետևաբար կարիքն է չկար այդտեղ մասնակցելու։
Այսինքն ժառանգությունը կտրականապես դեմ է սահմանադրական բարեփոխումներին։
Այո, ժառանգությունը դեմ է սահմանադրական բարեփոխումներին Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ։ Երբ կունենանք մենք օրինական իշխանություն, երբ կունենանք իրավակարգ Հայաստան, երբ կունենանք արդյունավետ ընտրական օրենսգիրք, որը ապահովի քաղաքացիների ընտրական իրավունքի իրացումը։ Այդ դեպքում միգուցե դրանից հետո նոր նախաձեռնվի նոր սահմանադրական բարեփոխումները։
Դիմելով հավաքված վանաձորցիներին ասաց.
Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրը այստեղ հավաքվածները, ովքեր ունեն նաև ընտանիքի անդամներ, հարևաններ, գործընկերներ, բոլորս, պատկերացրեք, յուրաքանչյուր քաղաքում մենք ունենանք 300 հոգի կազմակերպված խումբ, որը ասում է ոչ այդպիսի սահմանադրական բարեփոխումներ բռնազավթիչ Սերժ Սարգսյանի կողմից մենք մերժում ենք։
Ոստանջանն ասաց, որ դրանից հետո չի հանդիպել Արմեն Մարտիրոսյանի ու Ռուբիկ Հակոբյանի հետ, տեղյակ չէ թե ինչ են խոսել Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հարցին, արդյոք նրանց այս քայլը նշանակում է, որ կուսակցության ներսում պարակտում կա, ոստանջանը պատասխանեց.
Ժառանգության ներսում ոչինչ չի կատարվում, ուղղակի մարդիկ իրենց հավանաբար հրավիրել են, իրենք որոշել են գնալ, դա է եղել։ Սա ժառանգության հրավերի ժառանգության կողմից այս հրավերը չի ընդունվել։ Ես կարող եմ ասել ուղղակի նրանք որպես, այսպես ասենք, մասնավոր անձիկ այցելել են ժառանգության մեջ, որոշում չի եղել այդ հրավերը ընդունելու եւ այցելելու Բաղրամյան 26։
Այսինքն հատուկ որոշում եք պետք կայացնել, հա, որ
մենք քննարկել ենք եւ այո, բոլորը դեմ են եղել այդ մասնակցությանը, հետևաբար նրանք ուղղակի որոշել են գնալ եւ չգիտեմ ինչու են որոշել, մենք դեռ դա պետք է քննարկենք։
Սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ կուսակցության դիրքորոշումը չի փոխվել։ Այդպիսով Սերժ Սարգսյանը փորձում է երկարացնել իր բռնազավթումը, հայտարարեց Փոստանջանը, հավելելով, որ իշխանապահությունը մնում է իրենց օրակարգում, քանի որ երկրում ստեղծված սոցիալական վիճակը հետս հետե վատթարանում է։ Սատենի Կազվանցյան, Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Եվ այսպես մեծ է հավանականությունը, որ մի քանի ամսից ընդամենը շրջանառության մեջ դրվի սահմանադրական փոփոխությունների միանգամից երկու տարբերակ՝ կառավարման թե նախագահական եւ թե խորհրդարանական տարբերակներ նախատեսող։ Չի բացառվում սակայն, որ սահմանադրական բարեփոխումների նախագծերը առաջիկա ամիսներին գնալով շատանան, այսպես հիմնադիր խորհրդանի ներկայացուցիչներն այսօր հայտարարել են, թե իրենք եւս պատրաստվում են սահմանադրական բարեփոխումների իրենց նախագիծը դնել շրջանառության մեջ։ Նախորդ երկու տարբերակների համեմատ սակայն հիմնադիր խորհրդանի ներկայացրած տարբերակը իրական խորհրդանի օրակարգում ընդգրկվելու շատ ավելի քիչ շանսեր ունի, նաև Ռաբուլադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժումը հիմնադիր խորհրդանը մերժելով իշխանությունների առաջարկած սահմանադրական փոփոխությունները իր տարբերակն է առաջարկում։ Հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուկազյանն այսօր հայտարարեց, պատրաստել են այսպես կոչված քաղաքացիական պայմանագիր, որով կփորձեն ստանալ հասարակության համաձայնությունը նոր սահմանադրություն մշակելու համար։
Այո, բովանդակության իմաստով կան մշակումներ մեր կողմից, հիմնադիր խորհրդարանի կողմից, որը որպես առաջարկ դրվելու է ժողովրդին։ Առաջարկված սահմանադրության բարեկամ վերևից իջացված սահմանադրություն է, որտեղ ժողովուրդը անմասն է։ Միայն կուսակցություններն են մասնակցում, այնել այդ կուսակցությունների արժեքը մենք արդեն գիտենք ինչ է։ Ասում մեթոդոլոգիան նախ եւ առաջ պետք է լինի ժողովրդական, այսինքն ժողովրդի մասնակցությամբ պիտի արվեր դա, առաջարկները պիտի ժողովրդից լինեն։
Նախագահ Սարգսյանի նախաձեռնած բարեփոխումները էական նշանակություն չեն կարող ունենալ Հայաստանի համար, քանի դեռ հանրությունը մասնակից չէ այդ գործընթացին, հայտարարում է հիմնադիր խորհրդարանը։ Ըստ Չուկազյանի, անցած ամիսներին սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ իրականացված իրազեկման գործընթացը այն չէր, ինչ իրենք են առաջարկում։
Իրենք ինչ, ամենալավ սահմանադրությունը բովանդակության իմաստով ստալինյան սահմանադրությունն է եղել, բայց դրանց արժեք չունի այդ թուղթը։ Թուղթը պիտի կրող ունենա։ Այդ թղթի հետևը պիտի ապրված տեքստ լինի, մարդիկ պետք է լինեն, ժողովուրդ պետք է լինի, որ այդ տեքստը ապրված պահում են։ Թե չէ լավագույն թուղթն ու բովանդակությունը արժեք չունի, եթե մարդ չկա հետևը կան։ Իսկ այս սահմանադրության հետևը ժողովուրդ չկա, օլիգարխիա կա կանգնած։
Չուկազյանն առանց մանրամասներ հրապարակելու ասաց, որ ապրիլի 24-ից արդեն կսկսեն քաղաքացիական անհնազանդության գործողությունները, անկախ իշխանության պատասխան քայլերից, իրենք պատրաստ են պայքարել հանուն վարչակազմի հեռացման։ Նշեց, որ իրենց չի խանգարի, որ ապրիլի 24-ին Հայաստանը բազմաթիվ հյուրեր կունենա և որ ողջ աշխարհի ուշադրությունը սևեռված կլինի ցեղասպանության 100-ամյակի վրա։
Իշխանությունը չի կարող փակել ճանապարհները, ինչպես սովորական մնացած օրերին կարող է փակել։ Այսինքն մեր ժողովուրդը կարող է մասնակցել այդ օրը շատ ավելի մեծ քանակներով, քան եւ այն մարդիկ, ովքեր գիտակցում եւ ցանկանում են մասնակցել։ Հասկանում եք, այդ հնարավորությունից զրկված է մեր ժողովուրդը։ Հենց այդ բռնատիրության պատճառը, որը փակում է ճանապարհները, ցույց է տալիս ժողովրդին մտնել քաղաք Երևան եւ այլն։ Մի քանի օրինակներ էլ կարող եմ ավելացնել։ Նույն լուսաբանման, ասենք, հնարավորությունները, որ այդ օրը կլինի համաշխարհային դա ռեժիմի ձեռքերը շատ ավելի կապած կլինի։
Ոստիկանապետի մամուլի քարտուղ Արաշոտ Ահարոնյանը այս կոչերին պատասխան այսօր արդեն հիշեցնում է, որ ոստիկանությունը ապրիլի 24-ին եւս պահպանելու է հասարակական կարգը արձագանքելով ցանկացած խախտման։
Ցանկացած հասարակական կարգի խախտում ոստիկանությունը բնականաբար իր հավասարությունների շրջանակներում կարգավորելու է։
Քննադատելով ոստիկանությանը իրենց խոսքով ռեժիմին ծառայելու համար, հիմնադիր խորհրդարանը շեշտում է, որ ոստիկանությունը մինչ օրս չի հայտնաբերել անցած տարեվերջին իրենց ակտիվիստների ավտոմեքենաների հրդեհման, ծետի ենթարկելու մեղավորներին, ինչպես նաև որևէ քրեական գործ չկա բերձորի դեպքերի առնչությամբ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով որվա գլխավոր թեմային կարող ենք արձանագրել, մեկնարկում է վերջին 12 տարիների ընթացքում սահմանադրական փոփոխությունների թվով 3-րդ փորձը, առաջինը 2003-ին էր, երբ խորհրդարանական ընտրություններին զուգահեռ անցկացված հանրակրթվեի ընթացքում Ռոբերտ Քոչեյանի կողմից առաջարկված սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը բավարար թվով քվեներ չստացավ։ 2005-ին իշխանությունների ձեռնարկած փորձն ավելի հաջողված էր, թեև հանրակրթվեի օրը ընտրատեղամասերը գրեթե դատարկ էին։ Այսօր ահա նորմի փորձը, որը նախորդ երկուսից տարբերվելու է թերևս ներկայացված նախագծերի քանակով։ Սիսակ Գաբրիելյանն է զրուցել սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներից մեկի Վարդան Պողոսյանի հետ։
Բնականաբար հանրապետության նախագահի համար ժամանակ էր անհրաժեշտ ծանոթանալու, մանրակրկիտ վերլուծելու, իր համար հետևությունների հանգելու և նաև այդ ժամանակը օգտագործելու քաղաքական այլ ուժերի հետ կոնսուլտացիաներ անցկացնելու, որովհետև հայեցակարգը մի քանի խնդիրներում իսկապես բավականին արմատական փոփոխություններ է առաջարկում, մասնավորապես կառավարման ձևի հետ կապված։ Դու գիտեք, որ Վենետիկի հանձնաժողովը, երբ որ քննարկեց այդ հայեցակարգը, շատ դրական գնահատական տվեց, բայց նաև նշեց, որ անհրաժեշտ է քաղաքական ուժերի մեծ կոնսոլիդացիա, հատկապես եթե կառավարման ձևի փոփոխության խնդիր է դրված։ Դրա համար էլ գործընթացը տևեց, հանրապետության նախագահը այսօր սահմանադրական հանձնաժողովի հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, որ ինքը հավանության է արժանացնելու հայեցակարգը, իսկ դա նշանակում է, որ սահմանադրական հանձնաժողովը արդեն անցնում է իր աշխատանքների երկրորդ փուլին, այսինքն սահմանադրական հանձնաժողովը ներկայացված հայեցակարգին համահունչ, համապատասխան պետք է արդեն աշխատի կոնկրետ սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի վրա, և այդ նախագիծը պետք է առավելագույնը 10 ամսվա ժամկետում մշակվի և ներկայացվի հանրապետության նախագահին։
Այսինքն ձեր ում գործունեությունը կանոնը նանում, որ դուք պետք է աշխատեք Հայաստանը կառավարման մոդելը փոխելով խորհրդանական կառավարման մոդելի տանելով դրա արդյունավետ տարբերակները։
Տեսեք, կոնկրետ մեր աշխատանքը չի սահմանափակվում դրանով, որովհետև մենք հայեցակարգում անդրադարձել ենք բազմաթիվ խնդիրների, և սահմանադրական կարգի հիմունքներում կամ փոփոխությունների կարիք, և հիմնական իրավունքների հետ կապված, և դատական իշխանության կառավարման համակարգը այդ ամբողջ փոփոխությունների բաղկացուցիչ մասն է հանդիսանում, և այդ նախագիծը, որը որ պետք է սահմանադրական հանձնաժողովը պատրաստի, պետք է պատրաստվի հայեցակարգին համապատասխան, կոնկրետ կառավարման ձևի հետ կապված սահմանադրական հանձնաժողովը վերլուծելով երկրում առկա քաղաքական համակարգում առկա խնդիրները, անդրադարձ է կատարել նաև այն հարցին, թե ինչքանով է հնարավոր գործող կառավարման համակարգի պայմաններում բարելավել սահմանադրությունը, և հետո եկել են եզրահանգմանը, որ մնում են միևնույն է խնդիրներ, որոնք առավել արդյունավետ ձևով կարող են լուծվել խորհրդարանական համակարգի պայմաններում։ Այսօրվա հանդիպման ժամանակ, երբ որ հանրապետության նախագահն ասաց, որ հավանության է արժանացնելու այս հայեցակարգը, դա նշանակում է հանձնաժողովի համար, որ հանձնաժողովը բնականաբար առաջին հերթին աշխատելու է, եթե կառավարման ձևի մասին ենք խոսում, խորհրդարանական կառավարման ձևի, ուրեմն մոդելի մշակման վրա, բայց նաև կա երկրորդ ասպեկտը, հանրապետության նախագահը հստակ ասաց իր խոսքում, որ քաղաքական տարբեր ուժերի հետ կոնսուլտացիաների ժամանակ չկա միակարծություն այս կամ այն կառավարման ձևի օգտին, հետևաբար մեր առջև խնդիր դրվեց գտնել այն ձևաչափը, որով որ մենք պետք է աշխատենք նաև բոլոր այն քաղաքական ուժերի հետ, որոնք ցանկանում են մասնակցել սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացին, հաշվի առնել նրանց կարծիքները, նրանց հետ քննարկումներ իրականացնել, և վերջում չի բացառվում, որ հանրապետության նախագահը ազգային ժողովին ներկայացնի մի այնպիսի նախագիծ, որը նաև այլ ընտրանքներ պարունակի
քաղաքական ուժերի հետ քննարկումների ժամանակ, իրենք այլ տարբերակներ չառաջարկեն, սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը աշխատել է կոնկրետ կառավարման մոդելը խորհրդարանականի ամենաարդյունավետ տարբերակով ներկայացնել
ազգային։ Բնականաբար, դա նաև հանրապետության նախագահի ցանկությունն էր, հանրապետության նախագահը շեշտեց երկու հիմնախնդիր, որտեղ ինքը, եւ դա ոչ միայն այս հանդիպման ժամանակ, որտեղ ինքը որոշակի պրոբլեմներ է տեսնում, խոսքը գնում է երկրի ներքին ու արտաքին անվտանգության հիմնախնդիրներին եւ խոսքը գնում է կառավարության կայունության հիմնախնդիրներին, եւ իր խոսքում հանրապետության նախագահը հանձնաժողովի անդամներին խնդրեց, որպեսզի հատուկ ուշադրություն դարձնենք այդ հարցերին եւ այնպիսի լուծումներ գտնենք, որ առնվազն այս երկու հարցերով մենք երաշխավորված ունենանք այնպիսի իրավիճակ, որը հետընթաց չլինի գործողի համեմատությամբ։
Սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ 3 բաղրամյան 26-ում կայացած հանդիպումներն այս փոփոխությունների բուն նպատակները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, թերթերի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ քննարկումներն են, հրապարակը գրում է։ Սերժ Սարգսյանը 3 կորածներին գտնելու գործընթաց էր ձեռնարկել, նախագահական նստավայր հրավիրելով այնպիսի կուսակցությունների ու անձանց, ովքեր վաղուց չեն երևացել ասպարեզում և որոնց մասին հանրությունը կամ մոռացել էր կամ ուզում է մոռանալ։ Անհետացածներին ու անհետացողներին նորից կենթանացնելու ազնիվ գործը ստանձնած նախագահը անշուշտ սրանց հանդեպ մեծ սիրով չի այրվում, նա էլ իր շահերն ունի։ Ի վերջո, ինչպես բեմականացնես սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ քաղաքական կոնսոլիդացիայի սցենարը, եթե չհիշես 3 հոգանոց կուսակցությունների գոյությունը և նախագահական նստավարում հայտնվելու հեռանկարից ոգևորված այդ կուսակցականների հետ չլուսանկարվես ու հարությանը չմատուցես։ Այդ լուսանկարներից անգամ ակնհայտ երևում էր, թե որքան են շոյվել հրավերից մեր կուսակցական գործիչները, ինչպես են մոռացել հակասահմանադրական բոցաշունչ ճարերն ու նախագահականի սցենարի մեջ տեղավորվել։ Տոկոս խփելու լեգիտիմացումը սկսված է, իր հերթին գրում է 4-րդ իշխանությունը, ընդգծելով Սերժ Սարգսյանը կուսակցությունների հետ խորհրդակցությունները սկսում է միայն իր դեմ քյալա տվող հիմնական ուժը ոչնչացնելուց հետո։ Հարց է ցակում, բայց արդյոք Սերժ Սարգսյանի հաղթանակը կանխորոշված է։ Քաղաքական դաշտում լայն կոնսոլիդացիայի նման ինչ-որ բան նա իհարկե կդզմզի, բայց որքան էլ իշխանական քարոշչամիջոցները ջանան, հիմնական խնդիրը լուծել չի հաջողվի։ Հասարակությունը լավ գիտի, թե որն է այս թամաշայի բուն նպատակը։ Եվ այս ամենն ընկալում է որպես Սերժ Սարգսյանի իշխանության երկարաձգման ուղված միջոցառումների շարք։ Նույն թեման շարունակելով ժողովուրդը գրում է. «Կասկած չկա, որ սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը պաշտպանելու խոստման դիմաց Սերժ Սարգսյանը հստակ ինչ-որ բաներ է խոստացել շատ կուսակցական բոսերի. Փաստ է, որ 3 նախագահականը պաշարած կուսակցություններից որևէ մեկի ներկայացուցիչը առաջվա սուր հնչերանգներով չքննադատեց Սարգսյանի նախաձեռնությունը սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ. Այսպիսով պետք է արձանագրել, որ Սերժ Սարգսյանն այսօր ավելի քան երբևէ քաղաքական առումով ամուր է կանգնած հողի վրա։ Նրա իշխանությանը դեռ լուրջ ընդդիմություն չկա։ Այսօր Սերժ Սարգսյանի ընդդիմությունը Հայաստանի տնտեսությունն ու սոցիալական իրավիճակն են, ընդգծում է ժողովուրդը։ Հայկական ժամանակը ևս կարծիք է հայտնում, թե այսօրվա դրությամբ Սերժ Սարգսյանն ունի բավարար ռեսուրսներ սահմանադրական փոփոխություններն անցկացնելու համար։ Հիմա մի իրավիճակ է, որ որևէ ընդդիմադիր քաղաքական ուժ չպետք է խափի ինքն իրեն, և որ առավել կարևոր է հանրությանը։ Կփոխի Սերժ Սարգսյանը սահմանադրությունը, թե չի փոխի քարե իր գլուխը։ Ընդդիմությունը պետք է ժամանակը ծախսի ոչ թե այս պարտված թեմայի մեջ մտնելու, այլ իշխանափոխությունը իրականացնելու համար անհրաժեշտ կառուցված և ռեսուրսներ կուտակելու գործի վրա։ Եթե այդ ռեսուրսն ու ուցվածքը կա, իշխանափոխություն հնարավոր կլինի իրականացնել թե հին, թե նոր սահմանադրության պարագայում, ընդգծում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակը անդրադառնում է հանրապետականների հայտարարությանը, թե չի բացառվում, որ շրջանառության մեջ դրվի սահմանադրական փոփոխությունների 2 նախագիծ։ Սա նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանն այսօր չունի հստակ կողմնորոշում, թե դեպի խորհրդարանական կառավարման մոդելի ինչ աստիճանի անցում պետք է կատարվի, ինչ լիազորություններ պետք է մնան այնուամենայնիվ նախագահական կառավարման տիրույթում, արդյոք նախագահի պաշտոնը պետք է լիովին վերածել դեկորացիայի, թե ոչ, և ինչ աստիճանի փոփոխությունների շուրջ հնարավոր կլինի կոնսենսուս հաստատել Արտաքին քաղաքական կենտրոնների հետ։ Սրանք հարցեր են, որոնք Սերժ Սարգսյանից դեռևս ժամանակ են պահանջում, և այդ իսկ պատճառով նա մանևրելու համար հնարավոր է ներկայացնի 2 նախագիծ, ունցելով դրանք այսպես ասած քննարկումների փուլի ընթացքում, որի ինտերիերն իհարկե կապահովեն քաղաքական ուժերը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Եվ կրկին սահմանադրական բարեփոխումների մասին, բայց այս անգամ Լեռնային Ղարաբաղում այստեղ կարծես որոշել են հետևել Հայաստանի օրինակին, համենայն դեպս օրերս նման կարծիքեր հայտնել Ղարաբաղի վարչապետը, հատուկ նշելով, որ Ստեփանակերտում չեն ցանկանում նույնությամբ կրկնօրինակել հայաստանյան փոփոխությունների փորձը։ Իդեպ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրությունն ընդունվեց 2006-ի դեկտեմբերին Հանրաքվեի միջոցով։ Այն ժամանակ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Արկադի Ղուկասյանը, մեկնաբանելով սահմանադրական Հանրաքվեի արդյունքները, նշում էր մեջբերում. Ընդունելով այս սահմանադրությունը, մենք նոր շանսեր ենք ստանում երկիրը ժողովրդավարացնելու համար. Առանց ժողովրդավարացման Լեռնային Ղարաբաղը շանս չունի ստանալ միջազգային ճանաչում, նշում էր Արկադի Ղուկասյանը 2006-ի դեկտեմբերին։ Ուշագրավ է, որ այսօր արդեն Ստեփանակերտում տարածված մտայնությունների համաձայն իշխանությունները հենց Արկադի Ղուկասյանի վերադարձը կանխելու համար են ցանկանում փոխել Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրությունը։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Արա Հարությունյանը։
Մայիսին սպասվող խորհրդանական ընտրությունների շեմին Ղարաբաղի վերնախավը ևս խոսում է սահմանադրության փոփոխության մասին։ Ղարաբաղի վարչապետ, իշխող Ազատ Հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, սակայն, հորդորում է դրանք չկապել Հայաստանում սկսված սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի հետ։
Մեր պատկերացմամբ դա պետք է տարբերակել այն մոդելը, որ առաջարկում է Հայաստանում, կամ որը քննարկման թեմա, ես չեմ համարում, որ անպայման նույն մոդելը պետք է լինի, այսինքն սահմանադրական բարեփոխումները Արցախում ես դիտում եմ անկախ Հայաստանում տեղի ունեցող նման աշխատանքներից։
Սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց օրեր առաջ կուսակցության համագումարի ժամանակ։ Պետք է արժևորենք նախընթաց ձեռքբերումները, միաժամանակ վերանայելով կառավարման գործող սկզբունքները, եթե իրոք կամենում ենք խորքային մոտեցում ցուցաբերել առկա խնդիրների լուծմանը։ Իսկ այդ սկզբունքների փոփոխությունը իմ համոզմամբ հնարավոր է միայն սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով, հայտարարել էր Ղարաբաղի վարչապետը։ Թե հատկապես ինչ փոփոխությունների մասին է խոսքը, վարչապետը չի մանրամասնում, միայն նշելով, թե դրանց նպատակն է ավելի արդյունավետ դարձնել կառավարման համակարգը։ Առավել հստակ դիրքորոշում Արայիկ Հարությունյանը խոստանում է հրապարակել ընտրություններից հետո, երբ իր խոսքով արդեն համապատասխան միջավայրը ձևավորված կլինի, կստեղծվի աշխատանքային խումբ կոնկրետ մոդելի վերաբերյալ և կսկսեն քննարկումները։ Ընդդիմադիրները մինչդեռ մտավախություն ունեն, որ այս փոփոխությունների միջոցով Ղարաբաղի իշխանությունն իրականում փորձում է կանխել նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանի վերադարձի իշխանության։ Ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության թիմի անդամ Տիգրան Գրիգորյանի խոսքով ընդդիմությունը դեմ կլինի փոփոխություններին, քանի որ անընդունելի է երկրի սահմանադրությունը ներիշխանական խաղերի գործիք սարքելը։
Լրատվական ռեսուրսները բոլորը մենաշնորված են իշխանությունների կողմից, և ընդդիմությունը բավական հնարավորություններ չի ունենալու նորմալ հակափաստարկներ բերել այդ փոփոխություններին։ Ին կարծիքով պայքարը լինելու է ոչ թե իշխանությունների և ընդդիմությունների, ոչ թե Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության և Ազատ Հայրենիք և Դաշնակցության կուսակցությունների միջև, այլ պայքարը լինելու է տեղի ուժերի և Սերժ Սարգսյանի միջև։ Եթե Սերժ Սարգսյանը հարկ համարեց համաձայնել այդ առաջարկին, որը տեղական նախաձեռնություն է, ապա տեղի կունենան այդ փոփոխությունները։
Նա համաձայն չէ պնդումներին, թե պատերազմական դրության մեջ գտնվող երկրներում խորհրդարանական համակարգն ավելի արդյունավետ կարող է գործել։ Գրիգորյանը հիշեցնում է, անկախության հռչակումից հետո Ղարաբաղը խորհրդարանական հանրապետություններ և Ղարաբաղի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանի մահից հետո ճգնաժամային իրավիճակ էր ստեղծվել և իշխանություն չէր ձևավորվում։
Այդ ժամանակահատվածում ադրբեջանական ուժերը կարողացել էին գրավել նախկին լղին տարածքի 40%-ը և միայն ամբրանը պաշտպանության պետական կոմիտեի ստեղծումից հետո, որը փաստորեն օրինականացված դիկտատուրա էր, սկսեցին հայկական ուժերի հաջողությունները, այսինքն անհեթեթ է խոսել որևէ էֆեկտիվության մասին հենց Արցախի պարագայում։
Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերադառնանք Երևան։ Ուղիղ 4 ամիս առաջ էր դեկտեմբերի 11-ին, որ իր տան շքամուտքում հարձակման ենթարկվեց Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արարամ Մանուկյանը։ Հարձակումից 3 օր անց, դեկտեմբերի 14-ին, ոստիկանները բերման ենթարկեցին հարձակման մեջ կասկածվող անձին, 41-ամյա Արշակ Սվազյանին։ Բավական արագորեն պարզվեց, որ Սվազյանը Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի Շմայսի մերձավոր շրջապատից է։ Վերջինի դեպ այդպես էլ ոչ մի օր ճաղերի ետևում չանցկաց։ Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ Արամ Մանուկյանի դեմ հարձակման արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն ավարտված է, և դեռ մինչև դատական պրոցեսի մեկնարկը կարելի է արձանագրել քաղաքական գործչի դեմ բռնություն կիրառելու համար հանրապետական պատգամավորի մերձավոր անձը մեղմ պատիժ կստանա, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Քնչական կոմիտեն ավարտել է Արամ Մանուկյանի դեմ բռնության գործի նախաքննությունը։ Մինչ գործը դատարան կհասնի, արդեն հայտնի է, մեղքը հաստատվելու դեպքում պատգամավորին ապտակած Արշակ Սվազյանին սպառնում է առավելագույնը 2 ամսվա ազատազրկում կամ միայն տուգանք։ Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած քնչական մարմինը դատաբժշկական կրկնակի փորձաքննությունից հետո էլ պնդում է, ստացած հարվածից ընդդիմադիր պատգամավորը թեթև վնասվածք է ստացել։ Կասկածի տակ դնելով բժիշկների անաչառությունը և կանխորոշված որակելով հենց դեպքից հետո անցկացված փորձաքննությունը, Հայ ազգային կոնգրեսի իրավական համակարգող Արմեն Խաչատրյանը միջնորդել էր նորից հետազոտել պատգամավորին։ Թեթև թե միջին վնասվածք է ստացել Արամ Մանուկյանը, բժիշկները ստուգել են անցած շաբաթ, այսինքն հանցագործությունից շուրջ 3 ամիս անց, երբ պատգամավորն արդեն տևական բուժման կուրս էր անցել, ընդունել դեղեր, մի քանի օր անցկացրել հիվանդանոցում։
Կա բոլոր բժշկական հաստատությունները եւ 90 օր հետո, երբ որ նորից արդեն այդ փորձակնությունը անցկացվեց եւ բժիշկները որոշեցին, որ Արամ Մանուկյանի առողջական վիճակը բավարար է, դա հենց հետեւանք էր այդ ինտենսիվ բուժման։
Պատգամավորի ներկայացուցիչն այսօր դիմում է գրել գաղտնի պահված նախաքննության նյութերը ստանալու համար։ Դրանց ծանոթանալուց հետո Արմեն Խաչատրյանը մտադիր է նոր միջնորդություններ ներկայացնել։ Թեև Արամ Մանուկյանը շենքի մուտքում միայն իրեն հարվածողին էր նկատել, բայց իրավապաշտպանները համոզված են, որ ապտակի հեղինակը միայնակ չի գործել, նրան օգնել են տեղեկություններ փոխանցել պատգամավորի շարժի մասին։
Այն փաստը, որ այլ մարդու մեղադրանք չի առաջադրվել կամ հետախուզում չի հայտարարվել, դա ցույց է տալիս, որ մեր հիմնավոր կասկածը, որ ենթադրյալ հանցագործը մենակ չի գործել, այդ վարկածը կամ չի ստուգվել, կամ ուշադրություն չի դարձվել դրան։
Արշակ Սվազյանն ասել էր, որ հայրենասիրական ապտակ է տվել ընդդիմադիր գործչին, հանրահավաքում Սերժ Սարգսյանի հասցեին հնչեցրած վիրավորական արտահայտության համար։
Սինիկ Հեքիաթին չենք հավատում, միայն այն փաստը, որ հայտարարում է, որ Սերժ Սարգսյանին հայուելու համար եմ արել, այդ արդեն կենցաղային վեճ չի։ Սա բնականաբար քաղաքական գործչին իր գործունեության համար նրա վրա ազդելու միջոց է։
Պատգամավորին հարվածելուց հետո Սվազյանը ոչ մի օր չի անցկացրել ճաղերի հետևում։ Արմեն Խաչատրյանն ասում է, ակնհայտորեն արվեց ամեն ինչ, որպեսզի վնասվածքը որակվի թեթև, մեղմացնելու համար պատժաչափը։ Այսինքն կարելի է հարվածել ցանկացած պատգամավորի եւ դրա դիմաց ընդամենը գումար մուծել, հարցնում է Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, ոչ, ոստիկանությունն ամբողջությամբ ծառայում է իշխանություններին, նրանց ապտակելն անպատիժ չի մնա։
Սևազգեստ կանանց են քաշտալի ոստիկանները փողոցում։
Իսկ բացահայտումների գործում ըստ իրավապաշտպանի ոստիկանությունը մատնված է անգործության։ Վլադիմիր Գասպարյանն ուղղակի պետք է հրաժարական տա։
Չի կարող աշխատել, որտեղ այն իրավիճակը, որ ստեղծված է Հայաստանում, ուղղակի սարսափելի է։ Կրիմինալների ջրի երես հայտնվելը եւ դրանց չզսպելը եւ հենց այդ ծպտյալ խմբավորումները, որի մասին խոսում էր Վլադիմիր Գասպարյանը, հենց դրանք են, որ աջուձախ մարդկանց բռնում են եւ ամենտեղ ծեծում են։ Պարզ է, որ հենց սրա համար չի բացահայտվում որևէ հանցագործություն։
Նույնը եւ Արամ Մանուկյանի գործի դեպքում Ժաննա Ալեքսանյանի համար ի սկզբանե պարզեր այսպիսի ավարտը։
Ոչինչ չփոխվեց, ոնց որ կար, այդպես էլ մնաց, այստեղ արժեքայինը հայրենասիրական այդ ապտակն էր, ՀՀԿ-ի այդ մղումները, որ եթե Սերժին որևէ մեկը բան է ասել, պիտի այդ ապտակը տան, եւ այդ տղան խոստովանություն է տվել, երբ ասել է, որ հայրենասիրական ապտակ եմ տվել, այսինքն իջեցված պատվերը հենց հայրենասիրական ապտակն էր։ Ինչպես կարող էր այլևս քնչական կոմիտեն այլ կարծիք ունենալ այստեղ, այսպես էլ պետք է ավարտվեր։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաշմել տեղափոխվենք Մոսկվա, Բորիս Նեմցովի սպանությունից 2 շաբաթ անց նրա մերձավոր զինակիցները ցանկանում են ավարտին հասցնել այն վերջին նախաձեռնությունը, որին իր կյանքի վերջին ամիսները նվիրել էր ռուս ընդդիմադիրը։ Խոսքը ծավալուն մի զեկույցի մասին է, որով Նեմցովը փաստական տվյալների վրա հիմնվելով ցանկանում էր ապացուցել հազարավոր ռուսին ծառայողները ակտիվորեն մասնակցել են Դոնբասում ծավալված մարտական գործողություններին։ Մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ուկրաինայի արևելքում ռուսական զինուժի ներկայությունը փաստող Բորիս Նեմցովի անավար ձեկույցը կհրապարակվի ապրիլի կեսերին, այս մասին հայտարել է ռուս ընդդիմադիր գործչի կուսակից Իլիա Յաշինը Facebook-յան իր էջում։ Մենք մեր առջև նպատակ ենք դրել պատրաստել այնպիսի ձեկույց, որ նույնիսկ Պուտինի կողմնակիցները կարդալով այն հասկանան, որ Ուկրաինայի տարածքում ռուս զինվորականներ են զոհվում, տեղի է ունենում եղբայրասպան պատերազմ և որ այն պետք է կանգնեցնել։ Գրել է Իլիա Յաշինը։ Նա պատմել է նաև, որ Նեմցովի մահից հետո նրա բնակարանում տեղի ունեցած խուզարկությունից հետո զեկույցի մաս կազմող փաստաթղթերի մի մասը հայտնվել է իրավապահների ձեռքում, և երբ իրենք հայտարել են զեկույցն ամեն գնով ավարտին հասցնելու մասին, մարդիկ են արձագանքել պատրաստակամություն հայտնելով տրամադրել իրենց ձեռքի տակ եղած փաստերը և լրացնել Բորիս Նեմցովի Պուտին պատերազմ զեկույցը։ Յաշինը նշել է, որ խոսքը լուրջ և իրազեկ մարդկանց մասին է, ովքեր մեծ փորձառություն ունեն այդ գործում, որոնց անունները հասկանալի պատճառներով առայժմ չի ուզում հայտնել։ Փետրվարի 27-ին Կրեմլի պատերի տակ սպանված ռուս ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովը հեղինակ է մի շարք այլ աղմկահարույց ձեկույցների, որոնցում բացահայտել է Պուտինի և նրա վարչակազմի կոռուպցիոն գործարքները։ Պուտինը և Գազպրոմը Պուտին արդյունքներ 10 տարի, իսկ ամենաքննարկվողը թերևս Սոչիի 2004 թվականի Օլիմպիադայի մասին զեկույցն է, որով հեղինակը ցույց է տվել պատմության մեջ ամենաթանկ ու ամենակոռումպացված Օլիմպիադան, որը ղեկավարել են անձամբ Պուտինի ընկերները։ Նեմցովի դուստրը Ժաննա Նեմցովան նախորդին BBC-ի հետ զրույցում հայտարել է, որ հենց Պուտինն է իր հոր սպանության քաղաքական պատասխանատուն։ Ժաննա Նեմցովան, ով հոր սպանությունից հետո անմիջապես մեկնել է Մոսկվայից և այժմ գտնվում է Իտալիայում, BBC-ին ասել է, որ չի հավատում հետաքննությանը, քանի որ Կրեմլը շահագրգիր չէ ճշմարտության բացահայտմամբ։
He was a critic of Putin. He fought with Putin. With nobody else.
Նա Պուտինի քննադատներ, պայքարում էր նրա և միայն նրա դեմ, ասել է Նեմցովան։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Պուտինն է հրամայել սպանել Բորիս Նեմցովին, նա պատասխանել է.
I don't have evidence, but politically he's responsible.
Ես փաստեր չունեմ, սակայն նա պատասխանատու է քաղաքականապես։ Եվրախորհրդարանը 3 կոչ արել Նեմցովի սպանության միջազգային հետաքննություն անցկացնել։ 3 համապատասխան բանաձև է ընդունել։ Ըստ եվրոպացի օրենսդիրների, Նեմցովն իր կյանքը նվիրաբերել է դեմոկրատական, բարգավաճող և բաց Ռուսաստան կերտելու, հայրենիքի ու հարևան երկրների գործընկերների միջև բարի դրացիական կապեր հաստատելու գործին։ Եվրոպացի օրենսդիրների ընդունած փաստաթղթում ասվում է նաև, որ Ռուսաստան ղեկավարությունը պետք է դադարեցնի ընդդիմության լիդերների, անկախ լրատվամիջոցների, քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ քաղաքական և իրավական ճնշումների, ահաբեկումների, սպառնալիքների գործելակերպը։ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Իրինա Յարովայան արձագանքել է, թե Նեմցովի սպանության միջազգային հետաքննության կարիք չկա։ Դա հնարավոր կլինի միայն այն դեպքում, եթե պարզվի, որ սպանությանը առնչություն ունեն օտարերկրացիներ։ Դոնբասում մարդկանց զանգվածային սպանություն ների համատեքստում Եվրախորհրդարանի ընդունած այդ բանաձևը քաղաքական ֆարս է և վկայում է, որ Նեմցովի սպանությունը Ռուսաստանի դեմ ծրագրված հանցանք էր, ասել է ռուսաստանցի պատգամավորը։
Իդեպ ռուս մեկնաբաններից ոմանք հենց Բորիս Նեմցովի սպանությանը հաջորդած ուժայինների շրջանում ծագած սուրբ պայքարով են բացատրում Վլադիմիր Պուտինի գրեթե մեկ շաբաթի անհետացումը հեռուստաէկրաններից։ Վերջին անգամ Ռուսաստանի նախագահը լրագրողների առջև հայտնվել էր մարտի 5-ին Իտալիայի վարչապետ Մատեո Ռենցիի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ, որ կայացել էր Կրեմլում։ Այսօր, սակայն, Պուտինը ընդունել է ռուսաստանցի բարձրաստիճան դատավորներից մեկին։ Արդյոք այս հանդիպումը կարողացել է փարատել Պուտինի առողջական վատ վիճակի մասին Մոսկվայում լայնորեն շրջանառվող լուրերը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Անցած օրերին ռուսական և համաշխարհային մամուլում հրապարակվեցին հաղորդագրություններ այն մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անհետացել է, պաշտոնական հանդիպումները չեղյալ են հայտարարվել, Աստանա կատարելի կայցը հետաձգվել է, այդ ամենը որոշ փորձագետներ մեկնաբանել են որպես Կրեմլի ներսում ինչ-ինչ խորքային գործընթացների ապացույց։ Նույնիսկ ասեկոսեներ էին տարածվել, թե Ռուսաստանի ղեկավարը հիվանդ է։ Նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նման օրինակ մեկնաբանությունները անվանել էր հետաքրքրություն հավաստիացնելով, որ 62-ամյա Պուտինը փայլուն առողջական վիճակում է։ Նրա կարճատև, այսպես ասած, անհետացման առեղծվածը այսօր լուծվեց։ Այսօր Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսությունը հեռարձակել է տեսանյութ Պուտինի և Գերագույն դատարանի նախագահ Վյաչեսլավ Լեբեդևի հանդիպման մասին։ Դաշնության նախագահը և Գերագույն դատարանի նախագահը մասնավորապես քննարկել են Վճռաբեկ և Գերագույն դատարանների միավորման արդյունքը։
И мне кажется, что вот этот шаг по объединению двух судов должен послужить делу улучшения судебной практики.
Ես վստահում եմ մեր դատական համակարգի հիմնարար սկզբունքներին, ես կարծում եմ, որ այդ երկու ացանների միավորումը պետք է նպաստի դատական գործավարության բարելավմանը։ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիները պետք է զգան, որ կան իրենց իրավունքները պաշտպանող կառույցներ, ասել է Պուտինը։
Граждане Российской Федерации чувствовали, что есть инстанция, которая действительно защищает
Ռուսական հեռուստատեսության փոխանցման այդ հանդիպումը տեղի է ունեցել այսօր մարտի 13-ին։ Լրատվական միջոցները նշում են, որ Պուտինին մինչ այդ վերջին անգամ հանրությունը տեսել է մարտի 5-ին և այդ ավելի քան մեկ շաբաթ տևած տարօրինակ բացակայություններ դարձել բազմազան ասեկոսեների առիթը։ Էլ ինչեր ասես չեն ենթադրել մոսկովյան քաղաքական շրջանակներում, անտառում ծոմ պահելուց ու աղոթելուց մինչև պալատական հեղաշրջում։ Էկզոտիկ վարկածների ձատ քննարկվել է նաև Բորիս Նեմցովի Իսպանության արդյունքում ստեղծված վիճակը, որոշ մեկնաբանների կարծիքով Պուտինը այս մի քանի օրում փորձել է լուծել Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի հարցը։ Բանն այն է, որ ըստ այդ մեկնաբանների Ռուսաստանի ուժայինները այլևս չեն ցանկանում համակերպվել Չեչնիայի առաջնորդի ինքնագլուխ գործողությունների և հայտարարությունների հետ։ Ուժայինները իբր պատրաստ են հանդուրժել Կադիրովի քայլերը, քանի դեռ դրանք տեղավորվում են բուն Չեչնիայի համատեքստում, բայց երբ Կադիրովը դուրս է գալիս իր ղեկավարած երկրամասի տարածքից, միջամտում է ամբողջ Հյուսիսային Կովկասի գործերին, անում արտաքին քաղաքականության ոլորտին վերաբերող հայտարարություններ և եթե ոչ ուղղակի, ապա անուղղակի սատարում իսլամիստերին, այդ թվում նրանց, ովքեր առնչություն ունեն Նեմցով իսպանության հետ, դա այլևս անընդունելի է դառնում։ Ըստ որոշ փորձագետների, Կադիրովը իսկական պատուհաս է դարձել Պուտինի համար, բայց մյուս կողմից Պուտինը չի կարող ձերբազատվել իր իսկ աճեցրած դաստիարակած այդ փոքր էմիրից, քանի որ Կադիրովի չեզոքացումը կպայթեցնի Չեչնիան և ամբողջ Կովկասը։ Ահա այդպիսի վարկած են քննարկում մոսկովյան քաղաքական շրջանակներում։ Իսկ այսօրվա գլխավոր փաստն այն է, որ ըստ Կրեմլի, Պուտինը ողջ առողջ է, շարունակում է հանդիպումները, աշխատում է փաստաթղթերի վրա, մարտի 18-ին էլ միության և ինտեգրման պայմանագիր է կնքելու Հարավային Օսիայի ռեժիմի ղեկավար Լեոնիդ Տիբիլովի հետ։
Տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք, այսօր Բաքու է ժամանել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բրիտանացի զեկուցողը, նրա երևանյան այցի հավանականությունն առանձնապես մեծ չէ, քանի որ զեկույցը, որ նախապատրաստելու է այս պատգամավորը, Լեռնային Ղարաբաղը դիտարկելու է որպես գրավյալ տարածք։ Նշեմ, որ Ղարաբաղի խնդրով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի զեկուցողներից և ոչ մեկը վերջին ավելի քան 15 տարիների ընթացքում նման ձևակերպում իրեն երբեք թույլ չէր տվել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի քաղաքական հարցերով հանձնաժողովի զեկուցող Ռոբերտ Ուոլտերը փաստահավաք առաքելությամբ գտնվում է Ադրբեջանում։ Այսօր նա հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ապա գործակալության փոխանցմամբ հանդիպան ընթացքում երկուստեք մտքեր են փոխանակվել Ղարաբաղյան հակամարտության կառավարման բանակցությունների ներկայիս գործընթացի, ինչպես նաև հեռանկարների շուրջ։ Երեք նա հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի խորհրդարանում, ինչպես նաև այցելել է Ղարաբաղից հարկադիր տեղահանվածների նոր բնակության վայր։ Նշեմ, որ զեկուցողի այցելությունների հանդիպումների մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցները ավելի շատ հաղորդում են ադրբեջանցի պաշտոնյանների ասասները, քան զեկուցողի խոսքերը։ Ամեն դեպքում, թեկուզ համառոտ մեջբերումներով, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ, խորհրդարանում կայացած հանդիպումներում Ռոբերտ Ուոլտերը նշել է, որ ԵԽԽՎ-ն իրեն հանձնարարել է Ղարաբաղի հակամարտության հարցով զեկույց պատրաստել, ինչը առաջացրել է ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության դժգոհությունը։ Նա նշել է, որ Հայաստանը ցանկանում է, որպեսզի զեկույցը պատրաստի ԵՀԿ-ի Մինսկի խումբը։ Ռոբերտ Ուոլտերը նաև ասել է, որ հակամարտությունը հարկ է կարգավորել ելնելով միջազգային իրավունքի նորմերից և սկզբունքներից։ Իսկ փախստականների հետ հանդիպմանը ԵԽԽՎ-ի ներկայացուցիչները ափսոսանքով նշել են, որ հարկադիր տեղահանվածների խնդիրները դեռ մնում են չլուծված, իրենց համար կարևոր էր ծանոթանալ փախստականների կյանքի պայմաններին, Եվ նշել են, որ հակամարտության շուտափույթ կարգավորումը փախստականներին հնարավորություն կտա վերադառնալ իրենց տները։ Հիշեցնեմ, որ զեկույցը վերնագրված է այսպես. Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներում բռնությունների աճ։ Այս ձևակերպումով Ղարաբաղը եւս փաստորեն դիտարկվում է որպես Ադրբեջանի գրավյալ տարածք։ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակությունը հայտարարել է, թե բոյկոտում է զեկույցի պատրաստման գործընթացը։ Ղարաբաղի վերաբերյալ զեկույց պատրաստելու հարցը ԵԽԽՎ-ի քաղաքական կոմիտեն քննարկել է անցյալ տարի աշնանը, քվեարկությամբ զեկուցող նշանակելով բրիտանացի падգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերին։ Հիշեցնեմ նաև, որ նախկինում եւս Ղարաբաղի եւ գրավյալ տարածքների իրավիճակի մասին ԵԽԽՎ-ում զեկույցներ են պատրաստվել տարբեր տարիներին, զեկուցողներ են եղել Դեյվիդ Ատկինսոնը, Գորան Լենմարկերը, Թերի Դևիսը, բայց ոչ մի զեկույցի վերնագրում չկար Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներում ձևակերպումը։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին 117 տարի առաջ այսօրը 1897 թվականի մարտի 13-ին Կարսում ծնվեց 20-րդ դարի հայ պոեզիայի ամենասիրված դասականներից մեկը Եղիշե Չարենցը, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Ճիշտ 118 տարի առաջ 1897 թվականի մարտի 13-ին Կարսի պատվական ընտանիքներից մեկում Գորգագործ Աբգար Աղայտյանը ծնված փոքրիկ տղային բախտեր վիճակված ոչ միայն մեր մեծագույն բանաստեղծներից մեկը լինելու, այլև իր ապրած կարճատև 40 տարիների ընթացքում հիմնովին շրջելու, թե մեր գրականության ընթացքը, թե առհասարակ գրականության մասին հայ մարդու պատկերացումները։ Ամեն տարի Չարենցի ծնձյանորը ավանդույթ է դարձել բանաստեղծի ժառանգները, նրա տուն թանգարանի աշխատակիցները, գրոնիության անդամները, մտավորականները, Չարենցի ավանդապրոցի երեխաների հետ միասին ծաղկներ են դնում մեր անշիրիմ բանաստեղծի հիշատակին կառուցված հուշահամալիրին։ Ժամանակին Ստալինյան մահվան մեքենան հենց 1937-ից առաջ արդեն իսկ գործի էր դրել իր ամենակուլ ատամները, որին ի թիվս մի քանի տասնյակ միլիոն մարդու ոչ նախկին խորհրդային բռնապետության տարածքում զոհ գնաց, նաև մեր հանճարեղ բանաստեղծն ու իր այդ ժամանակվա գրչընկերներից ու մտավորականներից շատ-շատերը։ Ու պատահական չէ, որ նա շիրիմ անգամ չունեցավ բանտում սպանվելուց, տանջամահ արվելուց հետո։ Նրա դուստրերը 5 տարեկան Արփիկն ու 2 տարեկան Անահիտը բարի բունի մաստով հայտնվեցին փողոցում, որտեղ բանտարկվեց ու ակսորվեց նաև նրանց մայրը, Իզաբելա Չարենցը, որին երեխաները կրկին հանդիպեցին փաստորեն միայն 30 տարի անց։ Այսօր, սակայն, նրա ծննդյան օրը ընդունված է առավել պայծառ շեշտադրումներով անցկացնել։ Նրա արվեստի երկրպագուները արտասանում են նրա բանաստեղծությունները, հիշում են նրա պոեզան։ Պատահական չէ, որ դպրոցականները պոեզիայով լի մի հրաշալի ծրագիր էին պատրաստել այսօր։ Իսկ գրողներության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի խոսքով.
Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահան բառն եմ սիրում, չէ՞, մեր 500-ի ողբանորա լացակումած լարն եմ սիրում։ Մի բառոջին է, բազմաթիվ է դանդիականից էլ մյուս գործերից, ամենայն դեպս դա մի մեծ զանգված էր երևույթ է, որ ամբողջությունը եւ ամեն կտորը, երբ որ վերցնում, տեսնում ես իսկապես ադամանդային, այո, մի տիեզերք կա դրա մեջ, հրաշալի մեծություն, որ պիտի մենք մեզ շնորհավորենք նրա ծննդյան օրվա արդիվ, մեր ժողովրդին շնորհավորենք, գրասերներին շնորհավորենք։
Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանի գիտաշխատող Չարենցի թոռնուհի Գոհար Չարենցն էր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ շատ ուրախալի է, որ հենց դպրոցական երեխաներն են ամենաշատը այցելում թանգարան այսօր։
Ամեն օր մենք ունենում ենք մոտ 60-80 այցելու, մեծ մասը լինում են դպրոցներից, նրանք անցնում են Չարենց, բայց դրանից ուսուցիչները, ուղղակի ծնողները բերում են իրենց երեխաներին, շատ անգամ տատիկ, թոռնիկ, պապիկ, թոռնիկ, ուղղակի զարմանալի է։ Մեզ թվում էր, որ երևի նոր սերունդ դա այլևս չի կարդում կամ չգիտի մեր մեծերի,
բայց այդպես չէ,
բարեբախտաբար այդպես չէ, եւ գնալով կարող եմ ասել, որ այս ավելանում է։
Իսկ այ ընկալումը Չարենցի կարող է փոխվել է ձեր կարծիքով, ասենք չէ, որ հիմա 21-րդ դարում ենք, 2015 թվական, ուծե երիտասարդները այլ կերպ են ինչ-որ ընկալում։
Իհարկե, չեմ կարող ասել, որ ինչպես մեր սերունդն էր հասկանում մեր մեծերը, այդպես էլ հիմիկվա սերունդն է հասկանում Չարենցին, չէ, բայց մենք շատ բան չպահանջենք հիմիկվա սերունդից։ Ես բոլորին էլ խորհուրդ եմ տալիս պարզապես կարդալ
Իհարկե շատ դժվար է չարենց հասկանալը, բայց ամեն օր եթե կարդաս, ամեն օր մի փոքր բան ավելի կիմանաս, ավելի կբացահայտես քեզ համար, կարծում եմ, որ եթե նրանք կարդան պոեզիա, դա արդեն մարդուն ազնվացնում է պոեզիան, ես մենք այդպիսի մարդկանց ալիք այսօր շատ ունենք։ Իսկ երևի ամենաճիշտ բանաձևը այսօրվա համար կլինի նրա հանճարեղ տողը, ով հայ ժողովուրդ քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։
Չարենցի անվան դպրոցի փող տնորեն Այդա Ղազարյանն էլ, որ 30 տարի նախկինում դպրոցի տնորեն է եղել, պնդում է.
Չարենցի նկատմամբ սերունդերին կալումը չի փոխվի, չարենցին մոռանալ չի կարելի, իսկ Չարենցի անվան դպրոցի բոլոր աշակերտները առաջինից մինչև 9-րդ դասարան, իսկ տարիների ընթացքում մինչև 10-11 ապրում և շնչում են Չարենցով, ծնունդը շնորհավոր, մեծ են Չարենց, այսօր մենք ձեզ հետ ենք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
27-ի Տուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Տուրփատ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։